saya ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Farid Smith Emir atau lebih mesra dengan panggilan Pak Ngah di kalangan kami di RTM. Sejujurnya, saya masih lagi terkejut dengan berita ini walaupun saya telah dimaklumkan mengenai kesihatan beliau lebih kurang seminggu yang lalu oleh rakan-rakan rapat saya di RTM. Namun saya tidak menyangka bahawa beliau akan pergi begitu cepat sekali. Beliau adalah antara penyampai senior yang amat saya hormati selain Datuk Harji Singh Harland dan Marianne Masilamani dan ramai lagi penyampai senior yang saya hormati di RTM. Kata-kata nasihat Allahyarham akan sentiasa saya kenang dan salah satunya yang masih terpahat lagi di hati saya apabila beliau menasihati saya supaya melakukan setiap pekerjaan dengan jujur dan ikhlas tanpa mengharap penghargaan daripada sesiapa pun kecuali Allah. Saya berdoa supaya Allahyarham ditempatkan bersama umatnya yang dikasihi, diampunkan segala dosa-dosanya dan dihimpunkan bersama-sama orang-orang yang beriman. Saya juga mendoakan agar keluarga beliau diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian kehilangan orang yang tersayang.